Hartelike goeiemôre. Ons is baie dankbaar en bly om elkeen van julle te sien en rondom die woord van die Here te kan wees. Ons is dankbaar en ons eer die Here vir die voorreg en die geleentheid. Kom ons gaan ons harte stil maak en dan gaan ons saam bid. Wonderlike Here Jesus, ons is vanmôre weer eens in aanbidding voor U. En in bewondering voor U, vir dit wat U is. En daar is niemand om U te vergelyk nie. Die disippels het vir mekaar gesê, na wie toe sal ons gaan, buiten U? U is ondeurgrondelik. U het geen begin en geen einde nie. U is alomteenwoordig. U is alwetend. En ons dank U vir die voorreg, dat ons in 'n persoonlike verhouding met U kan staan. Dat het nie iets is wat ons bewonder wat daar ver is nie. Maar meer nog, dat U die Heilige Gees gegee het om in ons harte te kom bly. Om vir ons te kom lei, om voor ons uit te trek, om vir ons te leer, om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hoe bevoorreg is ons, dat U ons deel maak van U werkinge. U het ons ten minste geskape na die beeld van God. En ons is in bewondering voor U daarvoor. En nou kom ons vanmôre met U woord en ons kom bid, Here, dat U U woord vir ons sal kom oopbreek. Ons is hier met verskillende behoeftes, verskillende stryd, verskillende bekommernisse, verskillende belangstellings, verskillende persoonlikhede. Ons het almal verskillende goed waarop ons nou fokus op hierdie tydstip. En dankie dat ons vanmôre na U toe kan kom en dat U hierdie woord van vanmôre sal gebruik om al hierdie behoeftes aan te spreek. Ons is so in bewondering voor U, vir die fasiliteite wat ons het, vir die het wat nou ook kan saam luister met die tegnologie. Hulle wat oor die wêreld vanmôre inskakel en in die woord luister in hulle moedertaal. Ons dank U vir elke een. Ons dank U vir dit wat ons kan benut. En nou kom bid ons dat U ook met die lees van die woord, die bediening van die woord, hierdie wonderlike woord vir ons sal kom oopbreek. Spreek, Here, U diensknegt en U diensmaagd, luister. Amen. Ek nooi U om saam met my te blaai, net die volgende psalm van verlede week. Psalm 21. Ons het verlede week psalm 20 saam gelees en hanteer, en ons gaan vanoggend psalm 21 lees. Ek het verlede week al vir U gesê, hulle volg op mekaar, en verlede week toe gee ek nogal so gedagte terwyl ek voorberei het vir verlede week aan Psalm 21 en ek lees mos nou maar die goed bietjie voor en na en net die konteks nou bietjie reg kry en eintlik het dit nou so bietjie by my uitgewaai en toe ek nou begin voorberei en die Here nou soek toe herinner die Here my Psalm 21 en het was vir my so kosbaar om hierdie twee psalms langs mekaar te sit by mekaar uit te bring. En ek bid dat het ook vanmôre vir jou tot groot seën sal wees. Voordat ons saam lees, wil ek net eers, want ek weet ons het nie precies dieselfde gehoor nie, ook die wat inluister is nie precies dieselfde nie, en u kan op een of ander manier met my kontak maak na die tyd, as u verlede week sy boodskap nie gehad het nie, hy is op die groep, maar as daar andere is wat inluister, dan kan u my kontak en ons kan vir julle die boodskap aanstuur en hulle die kan na die volle prentjie daarvan luister. Net terwille daarvan kan u maar nie dan daarop werk. Psalm 20 is die psalm wat Dawid geskryf het wat hom afgespeel het voordat hulle uittrek op 'n oorlogsveld. So die dag voor dit het Deuteronomium 20 hom afgespeel. Ons het nou verlede week daai goed verduidelik, ek gaan nou nie weer daaroor praat nie. En dit was deel van hulle voorbereiding voor die oorlog, die geestelike voorbereiding en hulle ingesteldheid voor die oorlog. En daarom het Deuteronomium 20 en Psalm 20, hulle loop so. Hulle lê langs mekaar. Deuteronomium 20 het hulle op die plek gebring om in hulle eie hart en in hulle eie gemoed die oorlog te wen nog voor hulle op die slagveld was. In geestelike terme sê ons, jy behaal die oorwinning in jou binnenkamer, voordat jy dit in die praktijk behaal. En dit is precies wat hier gebeur. So, dit is die belangrike deel wat ons daaroor gepraat het. Psalm 21, kom nou en hy gee vir ons die dankzegging vir die oorwinning, dis die opskrif daar. En ek wil vanmôre met die hulp van die Here hier die twee psalms, as ons klaar oor psalm 20 gepraat, ons gaan nou nie weet sy detail hanteer nie, maar psalm 21 net vat as die uitvloeisel van psalm 20. En dat jy saam met my die Here daarvoor sal bewonder. Nou weer eens, voordat ons psalm 21 lees, want ek gaan baie onderbreek terwyl ek het lees, wil ek eers net so in leidende gesprek, eers met jou hee, voordat ons die skrifgedeelte gaan lees, en daarna wil ek hee met jou Bybel daar oophou, want ons gaan die hele tyd tussen hierdie twee beweeg. Ek praat dan vanmôre met jou oor die tema, hoe moet ons reageer op God se hulp? Verlede week was psalm 20, hierdie noodroep en hierdie gebed tot die Here vir die stryd. En ek het vir u gesê, ons het allemaal die stryd op verskillende terreine, bety in die werk en bety by die huis, bety in die huwelik, bety in die familie, bety in gezondheid, bety in sy belangstellings, bety met ander mense. Maak die saak wat het mag wees nie. Ons is allemaal van tyd tot tyd in een of ander situasie waar ons in ons nood na die Here toe roep vir hulp. En daaroor het ons baie uitgebrei verlede week. Nou in nood soek enige iemand die Here, ongeag sy geestelike toestand. Die rede daarvoor is, dis die verskil tussen mens en dier. Een mens het 'n behoefte na 'n opperwese. Een mens het iemand na wie toe hy hardloop vir hulp. Een dier het dit nie. Hy het geen behoefte aan een opperwese nie. Hy is op sy eie aangewese. En omdat die mens ingebore behoefte na opperwese het, dit maak jou nie gered nie. Dit maak jou nie kind van God nie, maar is die verskil tussen mens en dier. Omdat die mens hierdie ingebore behoefte na opperwese het, maak dit dat as die nood druk, dan gaan hy soon toe. Die opperwese is God, maar vir baie is het hulle afgode of ander goed wat hulle aanbid, hulle hart loop soon toe. Of het nou 'n goeie godsdienstige mens is, of het iemand is wat nou geen godsdienst betrokkenheid het nie, of het nou iemand is wat glad nie kerk toe gaan nie, of het 'n uitgesproke atheïs is, en of het nou het raadsitter is wat sê, hy weet nie wat om te glo nie, hy glo niks. As hy 'n drenkeling op die water is, dan roep hy baie vinnig, o God help. As hy vasgekeer word, of het in water is, of het vuur is, of het in konstruksie is, of het in ongelukstoneel is, of het in gezondheid is, of dit waar is, dan spreek hy hierdie behoefte aan sy nood uit. Ek onthou hoeveel verpleegsters oor die jare het al van my vertel, is vir hulle so opvallend in die hospitale die aand voor 'n operasie, hoe opsigtelik daai Gideon Bybeltjie werk, en daarna, dan plat het weer af. Want vir daai nood, vir daai moment, is daai persoon in die nood. Dis hulle wat die vinnigste vir jou sê, bid vir my. Hy staan nie in 'n verhouding met die Here nie, hy dien nie die Here nie, maar sy behoefte aan hulp dryf hom om te sê, bid vir my. Farao het dit ook gedoen as Moses van hom af wegbeweeg en skree vir hom agterna, bid vir my. Dis nie noodwendig oor 'n soeke na God nie, dis verlossing uit sy nood. En so kan ons aangaan die een na die ander. Want as 'n mens met jou rug teen die muur staan, dan wil jy baie vinnig onderhandel. En ek skets nou eers vir julle die negatiewe, want ons gaan nou by die positiewe uitkom. Draai die orde bietjie om. Almal van ons het dit al aangehoor en beleef, hoe vinnig iemand wat nie in 'n lewende verhouding met die Here staan nie, wanneer die dood dreig of 'n geliefde siek is, of 'n geliefde se lewe aan 'n draaitjie hang. Hoe vinnig hulle met die Here begin onderhandel om te help. Ek kan daar by geleentheid, ek kan vir julle baie sulke stories vertel. Daar 'n vrou my desperaat in paniek die middag. Ek moet asseblief nou. Haar ma's met 'n spoed opgeneem in die hospitaal en is kritiek in. En ek moet nou vir hulle bid. As die Here haar ma se lewe spaar, dan sal sy die Here dien. Vra vir ander, wie dink jy? Wat sê wheel and deal wil jy nou doen? Waar is die gunstige tyd? Toe die Here by jou gepleit het, en gesoek het, en gesoebat het, en nou wil jy onderhandel. Sê vir haar, het werk nie so nie. Nee, maar ek moet net vir haar bid, ek sê, ek gaan nie vir jou bid daarvoor nie. Jy wil nie die Here dien nie, jy wil onderhandel. In hoeveel kere, in hoeveel gevalle, het ek al gehoor wat mense vir my sê, as die Here my hier deurvat, gaan ek vir hom dit en dit en dit en dit doen. En na een tydperk, dan het die Here dit nou gedoen, byvoorbeeld, en dan gaan sit ek by die persoon en sê ek, jy weet die dag, het jy vir die Here gesê, jy gaan so en so en so en so en so. En dan kyk hulle my so, ja maar, toe jy in jou nood was, het die Here nie vir jou ja maar nie. Wat ja maar jy nou? Dis typies, hoe baie mense is, as die nood verby is, dan vergeet hy vinnig van die beloftes, dan vergeet hy vinnig van die onderhandeling, van die voornemens, wat hy gehad het. Nou, dis nie waaroor ek vanmorgen met jou wil deel nie, ek moet eers die negatiewe prentjie skets, want dis nie ons fokuspunt nie. Dis die algemene trant, dis die houding wat mense inneem teenoor die Here as hulle in die nood is. En dis baie jammer. Dis soos iemand wat verlee is en hy kom by jou en hy kom leen iets. En is die sagte woordjies en die mooiste woordjies en die beste beloftes in die wêreld. En as jy hom klaar gehelp het en hy stap al weg, is dit die laaste sien van hom. En jy hom daarna kontak oor jou goed, aan hierdie kant en die kant of die foon lei net of jy ken almal daai deel. En jy weet hoe voel jy? Hierdie ou het my ingedoen. Hy het my kom lek in Subat om hiermee en hiermee te help en hy verdwyn het. Hy verduidelik nie eers nie, hy maak nie eers verskoning nie, hy verdwyn het. Nou ek wonder baie keer hoe moet God voel wanneer mense so maak. So dis die negatiewe trant. Nou kom ons by wat moet ons doen as die Here help. So ek het julle gesê, eerstens verduidelik wat moet ons nie doen nie. So dis nie die regte weg nie. Dis nie die eerbare pad nie, dis nie een suiwer motief nie, en die Here kyk deur dit, hy weet het voor die tyd, al verhoor hy die gebed, al bring hy verligting in die nood, hy ken ons harte, hy weet wat in ons harte aangaan. Nou kom ons na, wat moet ek doen, hoe moet ek optree, wanneer die Here my nou gehelp het? Psalm 20, kan jy nou maar gaan lees, jy kan weer na die boodskap luister, en daai prentjie nou mooi vorm. Nou gaan ons na Psalm 21 toe. Wat moet ek en jy doen as die Here ons klaar gehelp het? Wat is dan die eerbare weg? Wat is die regte manier? Wat is die pad wat ons moet loop? Of het in iets groots was, of het in iets kleins was? Of dit in 'n lang stryd was, en of dit in 'n kort situasie was? Maak nie saak nie. Dit wat ons hier gaan doen, kan jy toepas in jou geestelike lewe. Psalm 21 is die opvolg van Psalm 20. En ek wil hê jy moet saam my vanmôre kyk hoe ryk is die skrif. En nou gaan ons die skriflesing doen en ek gaan die heeltyd onderbreek en ek gaan hierdie twee psalms so in mekaar invleg. En ek wil hê jy moet saam met my oplet na die wonderlikheid van hierdie ryk beskrywing. Psalm 20 het hierdie versoeke na die Here toe gebring. Psalm 21 bring die dank vir dit wat God gedoen het in die konteks van Psalm 20. Ons lees saam al twee psalms het Dawid geskryf. Psalm 21 vers 1 vir die musiekluier, 'n psalm van Dawid. Vers 2 sê, en ek gaan die hele tyd onderbreek, O Here, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp. Watter hulp? Ons lees in Psalm 20 vers 5 en 6. Hy sal u gee na u hart en al u voornemens vervul. Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onze God. Mag die Heere al u begeertes vervul. Dit het die Heere kom doen en daarom gee hulle vir die Heere erkenning daarvoor. Ons lees aan vers 3. U het om die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Is dit nie een mooi beskrywing nie? En dit is nou die wat ons nou saam gelees het vers 5 en 6. Dan mag hy gee die begeerte van die hart en die voornemens vervul. Ek het nou net om bykie vooruit gelees. Vers 4. Want u kom om tegemoet met seëninge van die goeie. Op sy hoofd sit u een kroon van fyn goud. Dit beteken die oorwinning wat die Heere vir hom gebring het, in die stryd en in die oorlog. Hoor wat sê vers 6 en 7. Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onze God. Mag die Heere al die begeertes vervul. Nou weet ek dat die Heere sy gesalfde verlos. Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing uit sy rechterhand. Vers 5 in hoofstuk 21, Psalm 21. Die lewe het hy van die begeer, hy het om het gegee, lengte van dae vir ewig en altyd. Ons het klaar daaroor gelees in Psalm 20. Nou gaan ons na vers 6 toe. Groot is sy eer deur u hulp. Dis nou die oorwinning. Majesteit en heerlikheid het u op hom gelê. Waar lees ons nou daarvan in Psalm 20? Ons lees vers 8. Sommige roem op strijdwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Heere, onze God. Ek gaan aan om voor te lees, jy kan jou merkies maak en jy kan daarna gaan kyk. Vers 7. U maak hom baie geseend vir ewig. U maak hom bly met vreugde by u aangesig. Psalm 20 vers 6, ons wil juig oor u oorwinnings en die vaandels opsteek in u naam. Ons het hom nou ook gelees daai vers. Vers 8 van Psalm 21. Die koning vertrou op die Heere en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie. Precies dieselfde vers in Psalm 20. Sommige roem op strijdwaans en ander op perde. Maar ons sal roem op die naam van die Heere, onze God. En dan gaan hy voort, vers 9, lees ons verder aan. U hand sal al die vijande vind, u rechterhand sal u haters vind, u sal hulle maak soos een vuurige oond as u verskyn. Die Heere sal hulle verslind in sy toren, die vuur sal hulle verteer. U sal hulle vrug van die aarde af verdelg en hulle nageslag van die mensekinders af weg. Daar fokus ons weer op vers 12. Want hulle het u met onheil bedreig, let op hierdie beskrywing. Hulle het een listige plan uitgedink, sonder om iets uit te rig. Hoor wat sê vers 9 by Psalm 20. Hulle het in mekaar gesak en geval, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. Vers 14 van hoofstuk 21. Verhef u Heere in u sterkte. Ons wil u heldekrag eer en psalm sing. Die laaste vers van Psalm 20. Heere, verlos die koning, mag hy ons verhoor op die dag as ons roep. Ek weet is vir jou dalk nou so bietjie de mekaar. Hier gelees, daar gelees, hier gelees, daar gelees. Maar is baie makkelijk. Ek het dit so voor die hand liggend gedoen en het was my kostbaar toe ek dit nou ontdek. En terwyl ek hierdie twee psalms lees en die Heere my oog hierop laat val, en ek begin daar by Psalm 20 en ek gaan soek nou by Psalm 21 en ek sien maar, hier is amper een vers vir vers, uitbouwing van die een op die ander. Dis nou hierdie twee psalms saamgevat in ons skrifgedeelte. Kom ons maak het prakties van toepassing. Wat doen ons as die Heere ons help? Hierdie vergelykings wat ons nou getref het was nou kostbaar en jy moet nou by die huis weer daarna gaan kyk. So dat jy bykie daarover kan peins en na die verskillende woorde wat gebruik word in die verskillende verse van hierdie twee psalms. En soms is die een net een dieper betekenis van die eerste ene. Soms was die eerste woorde in Psalm 20 die behoefte wat uitgesprek is. Asseblief en dankie is twee woorde wat baie belangrik is, maar dit is totaal twee verskillende betekenisse. Maar jy kan nie die dankie voor die asseblief inspan nie, so verduidelik my vrou altyd vir my. As sy vir vra of ek wil koffie, dan sê ek vir haar dankie. Dan sê sy vir nie, eerst asseblief en dan dankie. Ek sê nie asseblief nie, jy het my klaar gevra. Nou sê ek vir jou dankie. En ons het een ewige gesprekvoering oor daai ding. Ek sê, man, ek prepaid. Jy het my ons nou kom vra. Psalm 20 was hierdie vra, die asseblief. Psalm 21 was die dankie. En die hierdie twee woorde bykie afspeel van hierdie twee psalms, wanneer hy na die selle terugverwys, dan bring het vir jou geweldige, dieper betekenis in jou hart. Maar kom ons maak het baie eenvoudig. Psalm 21 wil ek vir jou opdeel in drie dele. En nog eenvoudiger. Hoe reageer ek as die Here my gehelp het? As die Here my klaar gehelp het, dan kyk ek terug, dis die eerste deel, in dankbaarheid. Die tweede deel wat ons gaan hanteer is, ek kyk vorentoe. Die derde deel, ek kyk op. Jy let om, ne? Goed, kom ons begin met om. Die eerste 8 verse van Psalm 21, waar daar dankie gesê word, word daar teruggekyk. Waarvoor sê ons dankie? En nou word daar dankie gesê vir die direkte verligting in nood. Dis goed om altyd vir die Here dankie te sê vir goed wat hy lank al terug gedoen het. Maar soms onthou ons net daai goed van lank al terug en dit wat gister en eergister en vanmorgen gebeur het, mis ons. En in hierdie psalm leer ons in vers 1 tot 8. Hou dit wat die Here nou gedoen het vars. Kyk terug na dit wat die Here gedoen het. En ek gaan nou nie daai verse weer lees nie. Jy gaan dit optel as jy dit nou by die huis weer gaan lees. Vers 1 tot 8 het ons hierdie prentjie van terugkyk. Wat het God gedoen? As ek en jy daarin kan slaag, in ons oprechte optrede teenoor die Here, vir wanneer die Here ons help in nood. En vir een kind van God is die Here sy help in nood heeltemal op 'n ander vlak as die van die wêreld wat net met sy rug teen die muur staan. Ons het 'n ander invalshoek. Ons staan in 'n ander verhouding met die Here en ons kyk na die Here ook uit 'n ander perspektief. So ons moet leer om terug te kyk. Maar wat het die Here vir my gedoen? Ek moet die pad wat ek gekom het nooit vergeet nie. En dit wat die Here gedoen het, moet ek en jy voor die Here ook uitspreek, soos hierdie psalm dit doen. Nie net vir die Here dankie sê en aangaan nie, maar 'n bietjie gaan sit en vir die Here dankie sê vir elke dingetjie. Ek spot altyd my vrou, ek sê vir haar, sy is mevrou detail en die jongste seun is meneer detail. En hulle kan vreeslik in detail ingaan. En as hy jongste van ons nou so met die ding begin, en hy begin alles so ontleed, en alles uit mekaar uit figure, geen wonderheid en IT opgeëindig nie. En alles moet nou hier uitgepuzzel word, en hy raak met homself geïrriteerd. Dan sê hy vir homself, my maas is gene. Maar ons het ook nodig, om soms te gaan terugkyk in detail. En merk 'n bietjie, skryf dit neer, bedink dit, in die detail, wat het die Here vir jou gedoen? Nie net die hoofopskrif, die Here het my nood verlig, waar het ook al mag wees nie, want ek wil nou nie iets spesifieks noem, en ons allemaal sy aandag net daar, en ons mis die rest nie. Nie net die Here het my nood verlig nie, maar precies hoe het hy dit gedoen? Wat het hy bewerk? En om op daai plek te kom, om die hand van die Here te sien in die hulp, wat hy vir my gebring het, daai mooie woorde, uit die allerhoogste van Psalm 20, ne? Met ander woorde, om daai detail te begin identifiseer, detail soos die Here se voorsienigheid, die detail soos God se raadsplan, God se tydsberekening, dat hy alles precies in plek gesit het op sy manier, die detail van God is in beheer, ten spuite van menslike pogings, ten spuite van menslike aanslag. En die oomblik wanneer ek en jy kan terugkyk, en begin delf hierin, wat het God vir my gedoen? En ek in die kleinste dingetjies, die Here se hand kan raak sien, dan bring dit bewondering vir wie hy is. Die fokus is nie meer op my nood nie, my fokus is op wat God gedoen het. En nou as ek hom begin bewonder, nou gaan hierdie detail verder aan. Nou bewonder ek hom vir sy goedheid, vir sy regverdigheid, vir sy soewereiniteit, vir sy landmoedigheid. Vir die wêreld sal die fokus net wees op die verligting van die nood, of op hulle geluk, of hulle voordeel. Maar vir 'n kind van God, wat terugkyk, en die Here hierin sien vir wat hy gedoen het, is die verligting van die nood nie meer die belangrikste nie. Maar dit wie God is, en wat God gedoen het, kry vir jou ewigheidswaarde. Dit kry vir jou diepte. En nou begin hierdie ontdekking om terug te kyk wat God gedoen het, daai eerste 8 verse wat jy nou weer gaan lees by die huis, bring vir ons een ander, op een ander vlak, dit breek een ander dimensie bykie oop. Ons is baie vinnig om te vra, Here, waarom? Hoekom? Weet as jy nou aan die slechte kant is. Here, waarom? Hoekom? Wat is die doel hiervan? Ons het verlede week daarna verwys. Hoe lang nog? Maar as ek op die Here begin fokus vir wat hy gedoen het, vra ek dieselfde vraag maar uit 'n positiewe sin. Nie met 'n swaar moedige hart, ag tog, waarom, hoekom, hoe lank nog, wat is die doel hiervan? Wanneer sal ek dit ooit weet? Nee. Positief. Want nou is ek gefokus op wat hy gedoen het. Here, ek kan nie verstaan waarom u goedheid so oor my uitstort nie. Ek kan nie verstaan hoekom u so in my belang stel nie. Ek kan nie verstaan dat u self so oopbreek oor my. Vir my wat 'n nietige mens is in eenvoud. Dat u al hierdie goed kom doen. En u self vir my so kom openbaar nie. Ek nietige wurmstoffie. Wat is die mens dat u aan hom sal dink? Heer, waarom is u so bemoeid met my? En daai vraag stuur ons in 'n rigting. Here, wat is die doel met dit wat u gedoen het? In 'n positiewe sin. Hoe u voorsien het, hoe u onderneem het, hoe u dinge oopgebreek het. Hoe dat u goed in plek gesit het. Wat is die doel hiermee? Hoor mooi wat gebeur. Die oomblik wanneer ek begin fokus en ek kyk terug. En ek fokus op wat God gedoen het die eerste 8 verse. Begin dit in my hart en in my denke, kan ek die uitdrukking gebruik, 'n mindset change bewerk. En dit skuif my na next level toe. Spontaan begin ek uit hierdie omstandighede waarin ek nou teruggekyk het, en God bewonder het vir wat hy gedoen het, dryf het my spontaan na die volgende toe, en dit is ons volgende fokuspunt, ons kyk vorentoe. Nou bring die waarom en die hoekoms en die doel, bring my by 'n gefokuste punt van vorentoe. Dit lees ons in Psalm 21 vers 9 tot vers 13, en dit kan jy nou by die huis weer gaan lees en daarna gaan kyk. Vers 9 tot vers 13 gee vir ons daai wonderlike beskrywing vir die pad vorentoe. Waarheen is die Here op pad? En nou bly hy die fokuspunt, want hy het iets gedoen in die verlede, uit dit wat hy gedoen het in die verlede, het hy 'n plan vir die toekoms. En nou gaan het my op die plek bring, dat ek in pas met die Here wil bly. Al verstaan ek nie alles nie, al het ek nie die antwoorde op alles nie, wil ek in pas met hom wees, want ek het hom ontdek in dit wat hy gedoen het, dit wek opgewondenheid en 'n verwagting by my op en 'n nuuskierigheid om te sien wat hy gaan doen. En dit verskuif ons fokus nog steeds van die probleem af of van die nood wat verlig is na God toe. En die meeste mense stop hier waar die nood verlig is, nou maak ons klaar. En in hierdie gedeelte lees ons, daar is nog 'n pad vorentoe. Sy wees nie ons ween nie, sê Jesaja 55. En die meeste mense wat hier stop, luister mooi na hierdie illustrasie, die meeste mense wat hier stop, hy bid, Here help, en as het klaar voorbij is, as het voorbij en dan vergeet hy daarvan en hy gaan aan, ons het net nou daarna verwys. Ons het 'n spreekwoord in die samelewing wat sê, jy maak van die Here 'n, gooi gauw vir die woord man, jy maak van die Here 'n watse ding? 'N spaarwiel. Maar die oomblik wanneer ek op hom fokus, vir die pad vorentoe, maak ek nie van hom die spaarwiel nie, ek maak van hom die stuurwiel. Moet lang daai. Want hy stuur, hy lei, hy is in beheer, hy weet wat aangaan, hy weet wat môre en oor môre moet gebeur. Ons het nie 'n ingesteldheid van 'n spaarwiel situasie, 'n noodwiel nie. Ons het 'n stuurwiel situasie. Hy is die stuurman van ons voertuig. Hebreërs 12 sê die oog gevestig op hom, die leidsman en volleinder van die geloof. Dit bring vir ons op 'n ander ingesteldheid. Die Here help my nie net om my nood te verlig nie. Die Here help met 'n plan. Want ek moet vorentoe kyk. Wat gaan hier uitkom? Wat gaan hier uit na vore kom? Hoekom? Het die Here die koning gehelp om die oorlog te wen, Psalm 20. Dit was maar nie meer net doelloos nie. En jy kan oral in die geskiedenis gaan lees en is duidelik wat alles daarna gebeur het. Die Here help met 'n plan. Vir die vleeslike en vir die ongeredde, roep hy na die Here in sy nood, dis asof hy 'n order by die Here insit. Die Here moet nou net help. Ek het ook al vir iemand gevra, nou hoekom moet hy jou help? Maar vir die kind van die Here, wat hierdie ontdekking gemaak het om die hand van die Here te sien wat hy gedoen het, en die verwagting te hê, wat gaan hieruit voortvloei? Is dit nie net in my nood, sit ek 'n order na die Here toe, maar ek weet, hy help met 'n plan. En dit bring my op die plek, om hierdie ontdekking te maak, maar ek is deel van God se plan. Ek is deel van sy groter plan. Want vers 9 tot 13 verduidelik ook vir ons, al hierdie tydelike goed gaan verby, die aardse goed gaan verby. Almal moet iewerste hulle mag afgee, almal moet iewerste hulle materiële goed agterlaat. Almal moet iewerste langs die pad hulle invloed prys gee. Almal moet iewers langs die pad groet. Maar God se groter plan, het ons saam gelees, gaan oor geslagte. En soms is ek en jy maar net 'n klein skuif, hier iewerste, maar is deel van God se groter plan oor geslagte. En hy het nie nodig om dit vir ons te verduidelik, want ons gaan dit nie begryp nie, want ons ken nie die toekoms nie. En jy weet al die verste terug in die verlede, miskien tot daar by jou oule ouma of oupa grootjie, en dis waar dit stop. Die derde is om op te kyk. As ek daans slaag om te kan terugkyk, wat het God gedoen? En dit 'n openbaring in my hart bring van wie God is, dryf dit my vir die pad vorentoe, wat gaan God nog doen? En terwyl ek daar die verwagting het, al het dit nog nie gerealiseer nie, vat dit my na die volgende stap, en dis om op te kyk. Ek lees vers 14, en dit is die fokus daar, en ek kan dit nou deurgee na die ander kant toe ook by Psalm 20, maar let op hierdie woorde in Psalm 21 vers 14. Verhef u Here in u sterkte. Hoor hierdie mooi woorde. Ons wil u heldekrag eer met psalm gesang. Na alles word daar opgekyk na God toe. Sy heldekrag. Ons wil dit eer met 'n lofsang, 'n loflied uit ons hart. Kom ons gaan gou-gou daar, gaan gou saam met daarna Psalm 20 toe. Daar's drie verse wat ek jou aandag op wil fokus. Onthou in vers 14 van hoofstuk 21 hierdie woorde heldekrag en die eer is God sinne. Psalm 21 vers 14 het gesê: "Verhef U Here in U sterkte, ons heldekrag eer met psalmgesang." Dieselfde Psalm vers 6. Onthou, dis na die oorwinning. Groot is sy eer, dis nou die koning sy eer oor die oorwinning, let op hierdie woorde, deur u hulp. Die koning kry die oorwinning vir die oorlog, maar hy gee hier erkenning aan die Heere, groot is sy eer deur u hulp. Majesteit en heerlikheid het u op hom gelê. Vers 7, let op hierdie woordjie, u maak hom baie geseend. U maak hom bly met vreugde by u aangesig, dis nou daai psalm sing. Vers 8b, hier was my so wonderlik. Hoor op hierdie mooi getuienis, die koning vertrou op die Here. Deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie. Dis nie in sy eie krag nie, nie in sy eie staatstelling nie. So die eer behoort aan die Here. Die seën wat die koning het, kom van die Here af. En die koning se oorwinning is in die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie. As die woordjie Allerhoogste gebruik word in die Bybel, verwys dit na die oppergesag, die hoogste gesag. En hier kom hierdie bewondering dat hierdie Allerhoogste na eenvoudige mens soos ek en jy toe neerbuig. Want eerlik het verlede week die illustrasie gebruik van die kind wat leer fietsry en die hulp is daar, pa of ma is hier om die kind, die hande is naby, jy raak nie aan hom nie, maar just in case, jy slag gereed om te help. En hier kom hy selfe beginsel weer in Psalm 21. Die Allerhoogste se goedertierenheid maak dat ek nie wankel nie. Maak dat ek nie val nie. Dis hulle Dawid, gaan kyk hoeveel keer hy hierdie beskrywing gee, waar hy opkyk na God in sy nood. Ek slaan my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En soveel ander skrifgedeeltes. En dan sê hy, met my God spring ek oor een muur, met my God loop ek een bende storm. Alles is hierdie fokus om op te kyk. Ek wil hierdie drie fokuspunte saamvat in een slagspreek waarvoor ek baie lief is. Hierdie drie fokuspunte, as kyk terug, kyk vorentoe, kyk op. Ek wil het net ander woorde gebruik. En daarmee wil ek amper afsluit. Hou moed, hou kop, kyk op. Maak nie saak hoe ons nood lyk nie. Dit maak nie saak waarmee ons worstel nie. Hou moed, hou kop, kyk op. En ek sluit af met die laaste tekstvers. Jakobus 1 vers 5 sê, as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig is sonder om te verwyd, en het sal aan hom gegee word. Psalm 20 het ons gesê, die oorwinning het plaasgevind in hulle harte al die vorige dag met die prosedure by Deuteronomium 20. As ek en jy in ons nood waar die Here verlig het, hierdie drie goed toepas. Ons kyk terug en ons kyk vorentoe en ons kyk op. Bring dit ons op 'n plek waar ons dit 'n vreugde vir die Here maak om ons te help. Van die wêreld staan reg met orders. En hier kom iemand, en hy pas Psalm 21 toe. Wat is daai mooi woord, as jy nou 21 oud geword het, en allemaal wat nou al daar voorbij is? As jy 21 oud, is jy hoe oud? Mondag. Nou is jy groot. As jy geestelike mondigheid wil bereik, dan moet ons by Psalm 21 uitkom. En alles dit ontdek. Ek sluit af. Hou moed, hou kop, hoor hy laaste een, kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie, dat ons net in verwondering voor u kan staan. Vir u genade, u guns oor ons. En Here, ons skiet so ver te kort, want ons is so makkelijk net ingestel op ons nood, ingestel op ons stryd, dat ons dit wat u doen soms miskyk. Want ons is nie daarop ingesteld nie, ons wil net die antwoord hê, ons wil net die uitweg sien. Help vir ons om u hierin te soek, want dit maak die pad oop om gefokus te kan wees. die Here, waarin U wil U my gebruik vir die pad vorentoe. En dit maak die pad oop, dat ek kan opkyk na die een wat in beheer is van alles. En dat ons in pas met U kan bly. Ons dank U vir hierdie wonderlike voorreg om te kan deel in U guns. Dank U vir hierdie twee psalms, wat vir ons nieuwe betekenis gebring het. En wees U asseblief die naprediker van U kosbare woord. Amen.